Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 28 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova radhitet e 66-a në raportin e Bankës Botërore për të bërit biznes. Cilat janë përfitimet e Kosovës nga marrëveshja për stabilizim asocim? Liria e internetit ka shënuar rënje, thot Freedom House. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në raportin e fundit të Bankës Botërore për të bërit biznes, Kosova radhitet e 66-a, ndërsa Shqipëria është 97-a. Theksohet se Kosova ka shënuar përparim në krasi me raportin paraprak. Prej vendeve të tjera të rajonit, Maqedonia është 12-a, Kroacia e 40-a, Mali e Zi radhitet në vendin e 46, Serbia është 59-a, ndërsa Bosnjë-Hercegovina e 79-a. Kushtet më të mira për të bërit biznes janë në Singapur, Shtetet e Bashkuara radhite në vendin e 7, ndërsa Rusia ka shënuar avancim duke u plasuar në vendin 51, derisa Vjet ishte në pozitën e 62. Në këtë tabele gjenden 189 vende. Ky raport, tashmë i 13 me radhë, e analizon ambientin regulator për kompanitë e vogla dhe të mesme për të parë se në çfarë mënyre i pengon ose i ndihmon firmat për të bërë biznes, nga fillimi dhe pagesa e taksave e deri te pasuria e regjistruar dhe tregtia ndërkufitare. Rusia ka kërkuar që ambasadat e jashtme në Moskë ta dokumentojnë atë që autoritetet ruse i kanë cilësuar si raporte të paturpshme të medjave perëndimore se nga sulmet ajrore të Rusisë në Siri janë vrarë civil. Zëvendës ministri i mbrojtjes Anatoli Antonov i ka kontaktuar atashe të ushtarak të disa vendeve perëndimore, pastaj të Turqisë, të Arabisë Saudite dhe të NATO-s, lidhur me raportimet e medjave ndërkombëtare për fushatën e bombardimeve ajrore një mujore, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes së Mbrëmvon. Zoti Antonov tha se nëse Rusisë nuk i paraqiten dëshmi ose përgënjeshtrim zyrtar, atëherë do të konsiderohet se këto njëllosje antiruse janë pjesë e luftës informative kundër Rusisë. Liria në internet përsëri ka shënuar rënje, thuhet në raportin e fundit të organizatës Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara. Kjo organizatë në raportin e publikuar sot thekson se për të 5 vit me radhë ka dokumentuar rënje në lirinë e internetit, pasi më tepër qeveri i censurojnë informacionet me interes për publikun, derisa e zgjerojnë në mbikëqyrjen dhe i godasin mjetet e ruajtjes së privatësisë. Një herë shëmjetet madhore për sigurimin e lirisë së shprehjes ishin subjekte të kufizimeve. Sipas raportit, Kina është abuzuesi më i keq i lirisë së internetit, ndërsa pasaj radhiten Siria dhe Irani. Personalitetet të njohura nga Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja kanë marrë pjesë në varrimin e të dërguarit kanadez Ken Taylor, i cili i ka strehuar diplomatet amerikanë në Teheran gjatë krizës së pengjeve në periudhën e 1979-1980. Indieri Taylor ka vdekur me 16 të këtij muaj në moshën 81 vjeçare. Pasi protestuesit iranian e okupuan ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Teheran në vitin 1979, një grup i vogël i amerikanëve prej 6 vetësh ia doli të largojë në rrugët e Teheranit dhe gjetën strehim në rezidencën e zotit Taylor. Taylor e organizoi ikjen e tyre duke i aranzhuar biletat e aeroplanit dhe duke e bindur qeverinë e Kanadas që atyre t'u jepte pasaporta të falsifikuara. Ky operacion sekret ishte temë filmit të Hollywoodit Argo, i cili në vitin 2012 e ka fituar çmimin Oscar. Por ky film edhe është kritikuar për minimizimin e rolit të zotit Taylor në operacionin e shpëtimit. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Bashkimi Evropian dhe Kosova dje në Strasburg e kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim me asocim, duke krijuar për të parën herë raporte kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Marrëveshjen e kanë nënshkruar kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Nga Strasburgu paraqitet Augustin Palokaj.
Mogherini ka përshëndetur në nënshkrimin e kësaj marrëveshje duke e quajtur si hap të rëndësishëm.
They we signed the SAA, a very important step that has implied a lot of work.
Ne e nënshkruam marrëveshjen MSA, hap shumë i rëndësishëm që involvon shumë punë për të gjitha palët dhe është mirë që ne përfundimisht e nënshkruam atë. Shpresoj të shoh këtë marrëveshje të hyjë në fuqi sa më shpejt që është e mundshur. Jam e bindur se do të sjellë shumë të mira për popullin e Kosovës dhe Bashkimin Evropian dhe për stabilitetin e rajonit në përgjithësi. Ky është një moment i mirë, ka thënë Mogherini. Në shkrimin e marrëveshjes e ka vlerësuar edhe komisioneri për fuqinësi dhe negociatat të zgjerimit të Johannes Hahn.
I think it's indeed a milestone in our mutual relationship, in particular when it comes to the European aspirations of Kosovo.
Mendoj se me të vërtetë është çështje madhore në raportet tona reciproke, e veçanërisht kur kemi të bëjmë me aspiratat evropiane të Kosovës. Mendoj se është ditë e madhe për të gjithë ne. U falenderojmë ekipeve tona për atë që është arritur. Unë do të jem në Kosovë javën që vjen dhe do të shohim si të implementojmë atë që u morën vesh, ka thënë komisioneri Hahn. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se nënshkrimi i MSA-s është një ndër ditët më të rëndësishme pas shpallës së pavarësisë së Kosovës dhe në prononcimin e tij ai nuk ka lënë pa përmendur edhe liberalizimin e vizave.
Dëshiroj t'ju falenderoj për këtë ditë shumë të madhe për ne, sepse sot ne po hyjmë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, që është një proces të rëndësishëm për ne. Është një proces i forcimit të demokracisë, të shtetit ligjor, të integrimeve tona ekonomike, të reformave që duhet të bëjmë, edhe të rrugës të drejtë antarësimit tonë në BE. Do të bëjmë çdo gjë që të arsyetojmë këtë hap shumë të rëndësishëm që po bëjmë bashkërisht. Do të jemi shumë përgjegjshëm, do të jemi bashkë gjithë qytetarët e Kosovës në këtë drejtim. Shpresojmë se hapi tjetër do të jetë liberalizimi i vizave.
Kjo marrëveshje ishte negociuar prej nëntorit të vitit 2013 deri në muajin maj të vitit të shkuar, ndërkohë që javën e shkuar Këshilli i BE-s ishte pajtuar për nënshkrimin e saj. Pasi të jepet pëlqimi nga Parlamenti Evropian, hyrja në fuqi e MSA-s mes BE-s dhe Kosovës pritet në gjysmën e parë të vitit që vjen. Procesi i stabilizimit asociimit ishte dizajnuar si një proces për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre evropiane. Ajo ishte lansuar në samitin e Zagrebit para plot 15 vjetësh. Me nënshkrimin e marrëveshjes nga ana e Kosovës, është përmbyllur në një mënyrë ky proces, sepse tash të gjitha vendet e kanë të nënshkruar dhe disa edhe në fuqi këtë marrëveshje. Kroacia ndërkohë është i vetmi vend i rajonit i cili ka arritur të përmbyllë tërë procesin nga MSA-ja e deri tek antarësimi plot në Bashkimin Evropian, synim ky për të cilin shpresojnë se do të arrijnë edhe vendet tjera të rajonit. Për Radion Evropa e Lirë nga Strasburgu, Augustin Palokaj.
Pa një prodhim vendor cilësor, Kosova nuk do të ketë ndonjë përfitim nga marrëveshja për stabilizim asocim, vlerësojnë njohësit e proceseve të integrimeve evropiane në Prishtinë. Ata thonë se megjithatë, përfitimi Kosovës është se produktet që aktualisht importohen në Kosovë nga vendet e rajonit do të hyjnë në konkurrencë të drejtë për drejtë me produktet që prodhohen nga vendet e BE-s, që janë më cilësore dhe më të lira. Kronike Bekim Bislimit.
Fatmir Curri, drejtori i programit në Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile, thot për Radio në Evropa e Lirë se pjesa kryesore kësaj marrëveshje ka të bëjë me krimin e tregut të lirë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, si dhe ndërtimin e tregut të lirë në Kosovë.
Përfitimet e kosovarëve do të shohim vetëm atëherë kur të përmirësohet prodhimi në Kosovë, sidomos prodhimi bujqësor dhe industrial. Pa prodhim, me këtë marrëveshje faktikisht ne nuk do të përfitojmë asgjë, me qenë se një mundësi të eksportimit të produkteve në Kosovare në BE-n e veç me e kemi pas, për mes marrëveshjeve asimetrike me BE-n, por dallimi është që tani këtë garanci të eksportimit në BE do ta kemi për 10 vite.
Avni Mazreku, profesori i të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se Kosova ka përpjestim jo të favorshëm midis eksportit dhe importit dhe ajo nuk mund të ketë kapacitetet të krahasimit brenda tregut evropian në të cilin konkurojnë kompanitë më të fuqishme të vendeve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, sipas tij marrëveshja për stabilizim asociim i sjell Kosovës edhe përfitime.
Përfitim i Kosovës është se produktet që aktualisht importohen në Kosovë nga vendet e rajonit, ato do të futen në konkurrencë të drejtpërdrejtë me produktet që prodhohen nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe ndoshta konsumatorët e Kosovës do të kenë rast të kenë produkte më cilësore për çmime më të ulta, nëse për supermarket eksport kërkimit i Kosovës ose kapacitetet eksportuese të Kosovës, unë jam skeptik në këtë drejtim për shkakun se Kosova dhe aktualisht raportin midis importit dhe eksportit të ka në disproporcion ekstremisht të madh.
Profesor Mazreku ka shtuar se obligimet që dalin nga marrëveshja për stabilizim asociimi lidhen drejt për drejt me lirinë e qarkullimit të mallrave dhe kjo nënkupton që Kosova me kohë duhet të heqë të gjitha barrierat doganore për mallrat e importuara nga vendet e Bashkimit Evropian.
Dhe kur e kemi parasysh që 2/3 të buxhetit të Kosovës vijnë pikërisht nga taksa doganore, kjo do të jetë një efekt i drejt për drejt në buxhetin e Kosovës. Kjo të themi është një pagoditje, por për Kosovën, normalisht që në periudha afat gota ka efekt ekstremisht pozitiv për Kosovën, sepse Kosova definitivisht duhet me i kriju hapësirë sektorit privat, që aktualisht është pothuajse inekzistent.
Në anën tjetër, Curri vlerëson se pas zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asociim, Kosova do të mund të aplikojë për anëtarësim në Bashkimin Evropian, por sipas tij, panjohjen e Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur, nuk mund të flitet për hapa të mëtutjeshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet për monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit thonë se me uljen e temperaturave ky ligj fillon të mos respektohet. Rrjedhimisht, Inspektorati Sanitar në bashkëpunim me autoritetet e rendit edhe gjykatat e Kosovës kanë bërë marrëveshje që lëndët për këtë ligj mundësisht të kenë prioritet. Kronike Ariana Kasapollit.
Prej kur ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi nga data 22 maj e vitit 2013, janë shqiptuar gjithsej 319 lëndë për shkelës të ligjit në gjithë Kosovën. Deri tani, për 126 lëndë është shqiptuar masa e vendimit dhe këto lëndë janë përfunduar, derisa 193 të tjera janë në procedurë. Kështu ka thënë Arben Lila, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, institucion ky që bën monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit.
Po është e kuptueshme që vitin e parë nuk ka pas shumë dënime të shqiptuara, se nuk ka pas shumë vendime, kërkesa për nisjen e procedurës për kundërvajtje nga Inspektorati Sanitar, sepse në fillim është respektuar shumë mirë dhe popullata ka qenë e vetëdijshuar. Sidoqoftë, uljet e zbatimit ligjit kemi pas, nëse kujtohet, vitin e kaluar kur kemi pas atë zbrastirën 6 mujor prej qeverisë. Edhe shumë, jo shumë disa prej pronarëve kanë shfrytzuar në kuptimin e perceptimin se nëse nuk ka qeveri, atëherë edhe ligji mund të shkilet, mos zbatohet. Na nuk e kemi ndal luftën, atëherë nuk do ta ndalim as sot.
Murat Paçarada, gjyqtar në gjykatën themelore në Prishtinë, ka thënë se ndonë se vetëm në gjykatën e Prishtinës gjatë vitit 2014 kanë qenë 81.000 lëndë për shqyrtim, si që thot ai, as lëndët për ligjin për kontrollin e duhanit nuk janë lënë anash dhe tashmë ka filluar shqyrtimi i tyre.
Kur nxitet një ligj, do thotë gjithë jemi të obliguar që atë ligj ta zbatojmë, nga se në vendin tonë nxitet ligjin është një mund me thonë për mua është fatkeqësi se nxitet shumë shpejt, mirë po problemi është i ekzekutimit. Unë e shoh se lëndë trajtimit duhanit ju kanë dhënë një përparësi pak më e madhe, po thon pak më e madhe për arsye se na edhe nuk guxojmë shumë se gjitha lëndë, gjitha ligjet janë barabarta.
Ndryshe, inspektori sanitar Durak Zyrapi ka thënë se vitin e parë kur ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi, nuk janë shqiptuar gjoba për shkelësit e ligjit, pasi që siç thot ai, atyre u është dhënë vërejtje, ndërkohë që ata që kanë vazhduar ta shkelin ligjin për kontrollin e duhanit më pas janë gjobitur.
Gjatë këtyre dy viteve inspektori sanitar është munduar që në përpikshmëri dhe në të jetë i sakt në zbatimin e këtij ligji. Mendoj që deri diku e kemi arritë qëllimin, se mbi të gjitha nuk është qëllimi që të dënohet një subjekt, por mbi të gjitha që të zbatohet ligji. Qëllimi im është të zbatohet ligji të mbrojë shëndetin e popullatës.
Sidoqoftë, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka thënë se respektimi i ligjit për kontrollin e duhanit është mënyra më e mirë e ruajtjes së shëndetit publik, duke i marrë parasysh, siç thot ai, anët negative që ka dymosja e duhanit.
Ligji për kontrollin e duhanit është ligji më i rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit publik të qytetarëve të Kosovës, sepse dihet mirëfilli për pasojat negative që sjell tymosja e duhanit në të gjitha stadet e jetës.
Sidoqoftë, gjykatat me numrin më të madh të lëndëve për shkelësit e ligjit kundër duhanit janë gjykata themelore në Prishtinë, si dhe gjykata themelore e Prizrenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kosova radhitet e 66-ta në raportin e Bankës Botërore për të bërit biznes. Liria e internetit ka shënuar rënje, thot Freedom House. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.